Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Հասարակությանը պետք է պատրաստել խաղաղության, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո հանրապետական կուսակցության խոսնակը անդրադառնում է նախագահի ուղերձին։ Սոցիոլոգական հարցում Լեռնային Ղարաբաղում պարզելու Ղարաբաղցիների դիրքորոշումը տարածքների հավանական վերադարձի դեպքում։
Ոչ միայն ես, այլ նաև Արցախի բնակչության և մեծամասնությունը հանգիստ և սուսպուս տանը չեն նստելու։
Մեկնարկում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը Բաքու։ Հալեպում նորից հրթիռակոծություններ, բախումներ, պայթյուններ եւ հրաձգություն է։
Հենց այնտեղ կդեղափոխեն, որ բայց համբուսին ուժով չեցան։ Շատ վատ է վիճակը։
Թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ։ Նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկացնի վերջին լուրերը։
Մեկնարկում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Ադրբեջան, բանակցությունների հիմնական թեման Ղարաբաղյան կարգավորումը լինելու Բաքվում Լավրովը կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի միակ հնարավոր լուծումը փուլային տարբերակն է, երեկ Բաքվում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով հակամարտությունն առաջիկայում պետք է հանգուցալուծվի, իսկ ստատուս քվոն փոփոխվի։ Ապրիլյան պատերազմում Ադրբեջանը կողմի գրած զոհերն ավելացան եւս մեկով Բաքվում լույս տեսնող Էխո պարբերականի տեղեկություններով կիրակի օրն առավոտյան Բաքվի կենտրոնական ռազմական հոսպիտալում մահացել է ապրիլի 2-ին շփման գծում վիրավորված տանկիստ Ռահիմ Թաղիևը, ադրբեջանցի զինվորականն ապրիլի 2-ից գտնվում էր անգիտակից վիճակում։ Հուլիսի 10-ից մեկ ամսով դադարեցվել է Հայաստանի գազամատակարարում, այս մասին Վրաստանի պետական գազատրանսպորտային ընկերությունը տեղեկացրել է Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը, նշելով, որ այս կայելի պատճառը Ղազախ Սագուրամո մագիստրալային գազատարի որոշ հատվածներում իրականացվող վերականգնողական աշխատանքներն են։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Ջավախքի Վաչյանի գյուղում հայ ընտանիք է սպանվել, վրացական աղբյուրների տեղեկություններով սպանվել է ընտանիքի 37-ամյա մայրն ու նրա 3 զավակները՝ 18, 16 և 5 տարեկան։ Ոստիկանության տեղեկություններով սպանությունը տեղի ունեցել 2 օր առաջ, ԹՐԹՄ-ը հաղորդում է, որ սպանության կասկածանքով 23-ամյա հայ երիտասարդ է բերման ենթարկվել։ Թեհրանը հաստատել է Հայաստանի եւ Իրանի միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշում, այն կայացվել է Իրանի կառավարության նիստի ընթացքում, որը վարել է նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրանի եւ Հայաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմի մասին համաձայնագիրը երկու երկրների արտգործնախարարները ստորագրել էին հունիսի 16-ին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այս գիշեր հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 100 գրակոց։ Սահմանի վիճակը դեռ լարված է, սակայն վերահսկելի։ Վարշավայի ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո, որտեղ ևս արձացվեց Ղարաբաղի հարցը, այսօր առաջին անգամ իշխող հանրապետականը մեկնաբանություններով է հանդես եկել, վստահեցնելով, որ հասարակությանը պետք է պատրաստել խաղաղության, իշխող կուսակցության խոսնակը այդուհանդերձ շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի տարբերակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հիշեցնենք, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ընդգծել էր, որ ստատուս քվոն կփոխվի, եթե ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Էդուարդ Շարմազանովի մամուլի ասուլիսի ներկա եղել Սիսակ Գաբրելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում հայկական կողմը ձգտելու է հասնել արժանապատիվ խաղաղության, այսօր հայտարարեց հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղի ցանկացած կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։
Ալիևը ասում է, Ղարաբաղը ոչ մի կարգավիճակով չի կարող լինել անկախ, պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Մենք էլ ասում ենք բարև քեզ, նման բան չկա, պարոն Ալիև, մտքիցը թանի, որ Ղարաբաղը որևէ կարգավիճակով կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա է հիմնական հարցը, որը հայկական և ադրբեջանական կողմերը ու էլ հարց եկա, բայց հիմնական էս խնդիրն է։
Հարցին, թե ինչ նկատի ունեն հանրապետականները արժանապատիվ խաղաղություն ասելով, արդյոք կարգավիճակի դիմաց Ղարաբաղի հարակից 5 շրջաններն Ադրբեջանին հանձնելը նույնպես տեղավորվում է այդ եզրույթի մեջ, Շարմազանովը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ արժանապատիվ խաղաղությունը նայա, երբ որ մենք հասնենք այն նպատակին, որի համար 88-ին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս եկեց սեփանակերտների փողոցներ։ Ուշադիր եք, ինչ ասեցի։
Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի առաջնահերթության մասին շաբաթօրը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում բարձրաձայնեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շեշտելով, որ ստատուս քվոն կփոխվի, եթե իրացվի այդ սկզբունքը։
Մեզ համար ամենաեական խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցն է։ Արցախի ժողովուրդը պետք է կունենա իրավունք հանրակրվեի միջոցով որոշել իր ճակատագիրը։ Սա է հարցերի հարցը։
Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցման բանակցություններում Ալիևը ամեն գնով փորձում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածքային մաս դարձնել, առաջարկելով Նախիջևանի տարբերակը։
Հենց Նախիջևանը լավագույն օրինակն է, որպեսզի աշխարհն իմանա, որ Ղարաբաղը չի կարող ունենալ երկրորդ Նախիջևան։ Հենց Նախիջևանը այսօր ցույց տվեց, Նախիջևանը մի հատ հայ չի մնացել, բոլորին ակսորեցին։ Երկրորդը Ադրբեջանի ժողովուրդը, Ադրբեջանի իշխանությունը նախ եւ առաջ։ Իրենք նույնիսկ հանդուրժող չեն հայկական մշակութային հուշարձաններում։ Հենց Նախիջևանը նոր ժողային տեսակ ինչ տեղ։ Հա նրանք աշուշ հուշարձաններն են, խաչքարներն են քանդում։ Բա որ նա միաշնչավոր հայտեսնեն ինչ կանեն։
Սոցիոլոգական հարցում Լեռնային Ղարաբաղում մասնավոր ընկերություններից մեկի նախաձեռնությամբ մասնագետները տնետ ունեն գնում եւ մի քանի տասնյակ հարցերի միջոցով փորձում բարձր ղարաբաղցիների տրամադրվածությունը երկրում ստեղծված իրավիճակի, այդ թվում գրավյալ տարածքների հնարավոր վերադարձի նկատմամբ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը կապ չի տեսնում այս հարցումների եւ ապրիլյան քարոռի ռազմական գործողություններից հետո ստեղծված իրավիճակի միջև։ Հարցման արդյունքները դեռ հայտնի չեն, սակայն իմ գործընկեր Ռուսանա Ստեփանյանին հաջողվել է հարցման մասնակիցներից մեկի հետ զրույցում որոշ ուշագրավ մանրամասներ պարզել։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ուղղակի կապ չի տեսնում Ղարաբաղում օրերս անցկացված սոցիալական հարցումների եւ ակտիվացող բանակցային գործընթացի միջև։ Նկատենք, հարցումների ընթացքում հնչած հարցադրումների մի մասը վերաբերել են Ղարաբաղյան խնդրին, այդ թվում տարածքների վերադարձին։ Թե ով է այդ հարցումների պատվիրատուն, առայժմ պարզ չէ։ Ամեն դեպքում Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ Ղարաբաղի իշխանությունները դրանց հետ կապ չունեն։
Չէ, ուղղակի որևէ կապ չկա, բայց պարզապես կրկնում եմ, օգտակար է, թող շատերը տեսնեն ինչպես է մտածում Արցախյան հասարակություն։
Սոցիալական հարցումներին մասնակցած Տիգրան Գրիգորյանն ով Ղարաբաղի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ է, ազատության այդ զրույցում նշեց, որ սոց հարցումների համար իրենց տուն այցելած աշխատակիցը առաջարկել է Ղարաբաղյան խնդրին առնչվող տարբեր հարցերի պատասխանել, այդ թվում տարածքների վերադարձման հետ կապված մի քանի տարբերակների շուրջ կարծիք հայտնել։
Տարբերակներ են առաջարկում, տարածքների հասման տարբեր սխեմաներ, այսինքն 5+2, 2+5, 7, 5+2, այսինքն սկզբից 5 շրջան, հետո 2 շրջան, կամ սկզբից 2 շրջան, ապա 5 շրջան եւ այլն, այսինքն խնդրում էին կարգիք հայտնել, այսինքն վերաբերմունք հայտնել 1-ից 4 սանդրակով, 1-ը խիստ բացասական, 4-ը խիստ դրական։
Տիգրան Գրիգորյանի փոխանցմամբ մեկ այլ ուշագրավ հարցադրում էլ է հնչել՝ կապված Ղարաբաղյան խնդրի ոչ հայանպաստ լուծման դեպքում ժողովրդի հնարավոր ապստամբության մասին։
Ամենահետաքրքրական պահը այդ էր, որ ցանկանում էին իմանալ, եթե Ղարաբաղյան հակամարտության պարագայում մեծ համավորի բարենպաստ որոշում կայացի, ենթադրաբար հենց տարածքների հատման վերաբերյալ է խոսքը գնում, պատրաստ է կարծոք ապստամբել։
Իսկ դուք ինչ պատասխանեցիք։
Իհարկե ասացի, որ ոչ միայն ես, այլ նաև Արցախի բնակչության երկու մեծամասնությունը պետք է այդպիսի զարգացման պարագայում հանգիստ և սուսպ չեն նստելու և իհարկե դուրս են գալու փողոց։
Նշենք, որ Ղարաբաղի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ Տիգրան Գրիգորյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ իր տեղեկություններով այս սոց հարցումներն անցկացրել է IPSC քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտը Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամների պատվերով։ IPSC ընկերության հաղորդակցության տնօրեն Շուշան Հարությունյանը մինչդեռ ազատության այդ զրույցում հրաժարվեց ընդհանրապես որևէ մեկնաբանություն անել, պատճառաբանելով, որ դա հակասում է ընկերության էթիկական կանոնագրին։ Նկատենք, Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղում վերջին անգամ սոցհարցումներ անցկացրել է 2010-ին, շոշափելով կրկին Ղարաբաղյան հակամարտության Ղարաբաղի ներքին վիճակին առնչվող հարցեր։ Եվ ինչպես նշվում է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, այդ հետազոտության հայաստանյան գործընկերն է Վերոյի հրաշալ IPSC ընկերությունը։ Ավելին, Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ ընկերությունը այլ սոցհարցումներ է անցկացրել կրկին IPSC-ի մասնակցությամբ։ Մասնավորապես 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից 9 օր առաջ անցկացված հարցման արդյունքներով ընկերությունը հայտարարել էր, թե առաջին փուլում Սերժ Սարգսյանի հաղթելու շանսերը ամենամեծն են։
Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը Բաքու, ակնկալվում է, որ մտքեր են փոխանակվելու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Սերգեյ Լավրովի այցին ընթերցած Ադրբեջանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը հայտարարել է, թե զենքի մատակարարումը շարունակվելու է։ Ավելին, Պուտինի Բաքու ակնկալվող այցի ընթացքում հնարավոր է նոր փաստաթուղթ ստորագրվի։ Ադրբեջանը Լավրովին սպասում էր ավելի վաղ Երևանում կայացած ՀԱՊԿ հանդիպումից անմիջապես հետո, սակայն այցը ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվեց։ Այլ մանրամասներ Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դարոնինն այսօր Բաքվում հայտարարել է, որ ռազմատեխնիկական բնագավառում համագործակցությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվելու է։ Ըստ այդմ շարունակվելու է նաև զենքի մատակարարումը կնքված պայմանագրերի շրջանակներում։ Ավելին, դեսպանի փոխանցմամբ ամեն տարի Վլադիմիր Պուտինը այցելում է Ադրբեջան։ Այս տարի էլ կայցել է և հավանաբար այդ այցի ժամանակ Բաքվի և Մոսկվայի միջև կկնքվեն զենքի վաճառքի մասին նոր պայմանագրեր, ասել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Սեպտեմբերի 29-ին Բաքվում կկայանա 5-րդ միջազգային հումանիտար ֆորումը, որն անցնում է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հովանու ներքո։ Հավանաբար Պուտինի այցի մասին խոսելիս Դարոնինը հենց այս ֆորումի շրջանակներում կայանալիք այցն էի նկատի ունեցել։ Դե իսկ մինչ այդ այսօր Բաքու է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա այցին ընթարաջ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը տարածել է հաղորդագրություն, որում մասնավորապես նշված է, Բաքու կայանալիք բանակցություններին քննարկվելու են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր և մտքեր են փոխանակվելու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, ի զարգացումը այն պայմանավորվածությունների, որոնք ձեռք են բերվել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Բացի այդ հաղորդագրությունում կարդում ենք նաև, Ադրբեջանը մեր կարևոր ռազմավարական գործընկերն է տարածաշրջանում, հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ կառուցվում են հավասարության և միմյանց հետաքրքրությունները հարգելու հիման վրա, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Մինչ Լավրովի այցը Վարշավայից նոր վերադարձած Իլհամ Ալիևը 3 հանդիպել էր իր ղեկավարած երկրի կառավարության անդամների հետ։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե հակամարտությունն առաջիկայում պետք է կարգավորվի և ստատուս քվոն պետք է փոխվի։ Նրա խոսքով կարգավորման միակ տարբերակը փուլայինն է, և դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ ԵԱՀԿ համանախագահ երկրները լուրջ ճնշում գործադրեն Հայաստանի վրա։ Վերադառնալով Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանի այսօրվա հայտարարություններին, հավելեն, որ դեսպանն ընդգծել է մեջբերե մի հատված. «Մենք չենք ճնշում հակամարտող կողմերին, մենք փնտրում ենք այնպիսի բանաձև, որը հավասարապես կբավարարի երկու կողմերին էլ», ասել է ռուսաստանցի դիվանագետը, հավելելով, թե խաղապահների տեղակայման հարցը չի քննարկվել և այն պարզապես քաղաքագետների և լրագրողների երևակայության արդյունքն է։ Դեսպանը նաև ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորել հաշվի առնելով բոլորի շահերը, պետք է այնպիսի փոխզիջում գտնել, որը կողմերին թույլ կտա վստահել միմյանց։ Պատերազմը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վատագույն սցենարն է Ռուսաստանի համար։ Վլադիմիր Դարոնինը Բաքվում նաև հայտարարել է, թե Ռուսաստանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ բարեկամական են և խորը արմատներ ունեն։ «Մենք ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ ենք, Ռուսաստանը լուրջ տնտեսական աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին»։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Նորից հրթիրակոծություններ Հալեպում, բախումներ, պայթյուններ և հրաձգություն, արդեն 3 օր է քաղաքի տարբեր հատվածներում հրթիրներ են ընկնում։ Հալեպցիների խոսքով, պայթյունի հետևանքով քաղաքը ուժգին ցնցվել է, իրենց էլ հանձնարարված է մնալ բնակարանների առավել ապահով և պատուհաններից հեռու սենյակներում, հնարավոր վտանգներից խուսափելու համար։ Նաիրը Բլուխադարյանն է կապաստատել Հալեպի հետ։ Սիրիայի կառավարական զորքերի և զինյալների միջև բախումների հետևանքով 3 զոհվել է սիրիական բանակի Հալեպահայ զինվոր 22-ամյա Փանոս Աղազարյանը։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Սիրիայի կառավարական զորքերի ու զինյալների միջև բախումների հետևանքով Հալեպում զոհվել է 45 խաղաղ բնակիչ, մեծ մասամբ երեխաներ, վիրավորվել ավելի քան 300 մարդ։ Վիրավորների թվում են հայազգի մայր ու աղջիկ Ռիփսիմե Ղազարյանն ու Սոսի Ղազարյան Հեքիմյանը։ Գիշերը հրթիռակոծվել են Հալեպի գրեթե բոլոր, այդ թվում հայաբնակ թաղամասերը։ Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ Ռիփսիմե Ղազարյանի վիճակը կայուն է, նա դուրս եկել հիվանդանոցից, իսկ դուստրը պետք է ենթարկվի վիրահատության։ Հալեպահայ լրագրողը պատմում է, որ գիշերը աչք չեն փակել ռմբակոծությունների ձայնից։
Մեր քննադարանն ասի, այսինքն երեխաները սենյակ դեղափոխում, որ բայց համպուսի մզորը պետան, շատ վատ է վիճակը։ Հանաբավով վիճակը է, իսկ դպորտեն խաղաղ խնարքության վրա հրտիրներն է դել, վրեժն է դել, մեղոդի մեջ է կաղաքի խնարքությունը դշտախ կատար, անմեր մարդիկ, որ ենց խնազարաններում մեջ են, զզովի դուներին դկանցվի, ասեն զրատությունը խալեդիք։
Սարմիկը պատմում է, որ քաղաքում այժմ վիճակը համեմատաբար հանգիստ է։
Պատումները հանճարդակ են, բայց դագաբին հրտիրներ դինան, ժանազան սեսյաների։ Հիմա Թուրքիայի օրինակ հմբակրազում է զատ բաղուց ունենային մեջ հրտիրն ինգապ, հնադարանին ու վրա։
Պողիկյանի փոխանցմամբ սրանով զինյալները փորձում են վրեժ լուծել խաղաղ բնակչությունից, քանի որ հատկապես վերջին օրերին նրանց փորձերը թափանցելու Հալեպի հին հատված ապարդյուն էին։ Ասում է, որ այս գիշերն առանձնանում էր նախորդից հուշկ ու ցնցումներով, վկայակոչում է սիրիական պաշտոնական տեղեկատվությունը, ըստ որի զինյալահաբեկիչները կառավարության հսկողության տակ գտնվող թաղամասեր ներթափանցելու համար գիշերը ստորգետնյա ուղիներ են պայթեցրել։
Ես մտադարարման հիմնական գետրոնը պատված է Հալեպի միջազգային շրջանում։ Պետին հաստատան ես ցերկաներ կոստգրքան է բացառված ու դիջագի մեջ են։ Հնացության են դրեց գլուզենք, հնացության վրա հրտիրագործումներ, պահումները ասինքով ամբողջ պամպուշներ կտեղած։ Ասին մենք մեր տնադարաններում ենք նստած, ես մաս պամպուշներ և ինչի նրա դեղադարը պամպուշների դեղադարացն է, անապահով վիճակ մրցենցրեցա, որ գարելիս է տարերով նկարակրեք։
Սիրիական պատերազմի պատճառով հայկական ամենամեծ գաղութը գրեթե դատարկվել է։ Հալեպից հեռացել է համայնքի մոտ 70-ից 80%-ը, հայկական համայնքն արդեն 200-ից ավելի զոհ է տվել։ Գերմանական հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ։ Հայտնի է անգամ, որ ՆԱՏՕ-ի գավաթաժողովի ժամանակ Էրդողանը եւ Մերկելը երկխոսություն են ունեցել։ Խնդիրն առաջացավ անցած ամիս Գերմանիայի ստորին պալատի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը ընդունելուց հետո։ Ինչից հետո թուրքերը գերմանացի падգամավորներին թույլ չտվեցին մտնել Ադանա քաղաքում տեղակայված թուրքական Ինջիրլիկ ռազմաբազան։ Թուրք-գերմանական հարաբերությունների լարված վիճակի մասին ռեպորտաժ պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակվում են անհարթ մնալ։ Անկարան արգելել է գերմանացի падգամավորների այցելությունը Ինջիրլիկ ռազմակայան, որտեղ մոտավորապես 250 գերմանացի զինծառայող կա։ Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում Գերմանիան Ինջիրլիկի ավիաբազան հիմնականում օգտագործում է տորնադո տիպի հետախուզական օդանավերի թռիչքների համար։ Թուրքիայի կառավարությունը ասել է, թե կթույլատրի միայն զինվորականների և տեխնիկների այցելություններ Ինջիրլիկ ռազմակայան։ Գերմանիայի կանաչների կուսակցության առաջնորդ ծագումով թուրք Ջեմ Օզդեմիրը գերմանական ARD հեռուստաընկերությանը կիրակիորն ասել է, թե որպես զինվորներին այնտեղ ուղարկած падգամավորներ, իրենք պետք է իմանան, թե որտեղ եւ ինչպես են նրանք ծառայում։ Մենք պետք է կարողանանք խոսել նրանց հետ։ Ավիաբազ այցելելու արգելքը անընդունելի է, ասել է Օզդեմիրը եւ նշել. այդ դեպքում գերմանացի զինծառայողները Թուրքիայից պետք է վերադառնան Գերմանիա։ Կիրակի օրը այդ թեմային անդրադարձել է նաեւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ ZDF հեռուստաընկերության հարցազրույցում Մերկելը ասել է, թե կարևոր է, որ մեր նախարարները կարողանան ճամփորդել Ինջիրլիկ եւ այցելել մեր զինծառայողներին։ Մերկել այս հարցը բարձրացրել է նաև ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում շաբաթ օրը Վարշավայում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ կայացած հանդիպմանը։ Այս հանդիպմանը Էրդողանը իր հիասթափությունն էր հայտնել Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կապակցությամբ, բանաձևը ընդունվելուց հետո սա նրանց առաջին հանդիպումն էր։ Հանդիպման արդյունքների մասին Մերկելը այսպես է արտահայտվել, թե քաղաքականության պատմության մեջ սա առաջին դեպքը չէ, որ առաջին քննարկումները բավարար չեն լինում։ ZDF-ի հարցադրությամբ Անգելա Մերկելին հարց է ուղղվել նաև գերմանական զորախումբը Թուրքիայից դուրս բերելու հնարավորության վերաբերյալ։ Կանցլերն ասել է, թե բանակցություններում ինքը փորձում է լուծել падգամավորների այցելության թույլտվության հարցը։ Մենք պետք է շարունակենք աշխատել այս ուղությամբ, լուծում դեռևս չկա, ասել է նա։ Իսկ Գերմանիայի կոալիցիոն կառավարությունում Անգելա Մերկելի գործընկեր Բավարիայի քրիստոնեա սոցիալական միության գլխավոր քարտուղար Անդրեա Շոերը Թագեսպիգել թերթում այսօր ասել է. Իր վարքի արդյունքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ռիսկի տակ է դնում, որ գերմանական զորախումբը դուրս բերվի Թուրքիայից։ Թուրք-գերմանական հարաբերությունները վատթարացան անցած հունիսի 2-ից հետո, երբ Բունդեսթագը Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածները ճանաչեց որպես ցեղասպանություն, նշում է ԴՊԱ գործակալությունը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալը շարունակում ենք ծրագիրը։ Ծրագրի այս հատվածում Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։ Ինչ
հիմա արդեն բոլորն են ուզում կարգավորել Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը, պնդում է Newsline-ի մեկնաբանը գրելով. Ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո միջազգային հանրություն նստեյության ձեռնամուխ է եղել Ղարաբաղյան խնդիրը հնարավորինս արագ կարգավորելու գործին։ Դա է փաստում հատկապես գերտերությունների ղեկավարների այս ընթացքում ցուցաբերած ակտիվությունը։ Ընդ որում, եթե նախկինում կարելի էր մտածել, որ այս հարցում միջազգային հանրությունն ինչ-որ տեղ իմիտացիա է անում, առավել ևս, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը համարվում էր սառեցված հակամարտություն, մինչդեռ դրա կողքին կային բավական թեժ կետեր՝ Սիրիա կամ Ուկրաինա, ապա քառորյա պատերազմից հետո կողմերին բանակցային սեղան վերադարձնելու և խնդրի կարգավորման հարցում հնարավորինս արագ համաձայնությունների հասնելու նրանց քայլերն ակնհայտ են։ Սա մեկ պարզ պատճառով Ղարաբաղը քարտեզի վրա ևս մեկ թեժ կետ է դարձել, գրում է Կայքի մեկնաբանը։ Պատերազմը դաս չէ, պատերազմը հետևանք է, պնդում է լրագրի մեկնաբանը գրելով. Ապրիլյան պատերազմից անցել է մի քանի ամիս, իսկ կա որևէ հիմնարար փոփոխություն Հայաստանի կյանքում։ Պաշտպանության նախարարության մի քանի պաշտոնանկություններն ու առաջին դեմքերի մի քանի ելույթներն են դասը, իսկ նույն պաշտպանության նախարարությունում կատարված մի քանի նոր նշանակումներն էլ վկայում են այդ դասի մասին, երբ լավատեղյակ մարդիկ պարզապես զարմանում են, թե ինչպես կարող են տեղի ունենալ այդպիսի նշանակումներ, այն էլ այդպիսի ապրիլից հետո։ Թե Հովիկ Աբրահամյանի համար պատվիրված 1000 դոլարանոց անվադողերն են այդ դասը, տարակուսում է Կայքի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակի կայքում կարդում ենք. 2009 թվականից զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Յուրի Խաչատուրովը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով է ներկայացրել միայն 2014 և 2015 թվականների եկամուտների և ունեցվածքի հայտարագիրը, մինչդեռ հանրային ծառայության մասին օրենքի հայտարագիր ներկայացնելու պահանջն ավելի վաղ է ուժի մեջ մտել։ Ըստ այդմ Յուրի Խաչատուրովը առնվազն մի քանի տարվա հայտարագիր չի ներկայացրել։ Գլխավոր շտաբ պետի տղայի Գրիգորի Խաչատուրովի հայտարարագիրը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի շտեմարանում չկա, քանի որ պաշտպանության նախարարության բանակային կորպուսների ղեկավարների հայտարարագրերը ընդհանրապես ներկայացված չեն, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ 13-րդ ոսկե ծիրանը մեկնարկեց Հայաստանում։ Տարբեր ազգությունների ռեժիսորների կողմից նկարահանված 135 խաղարկային, բավերագրական եւ այլ ֆիլմեր դիտելու հնարավորություն է ստեղծվել հայ կինոսերների համար։ Ավելին, շաբաթվա ընթացքում բաց դասերի, միջանցքային զրույցների միջոցով հնարավոր կլինի հետաքրքիր զրույցների բռնվել Հայաստանում այս օրերին գտնվող հայտնի աստղերի հետ։ Մայրաքաղաքում տիրող տոնական դրամատրությունը իր նյութում կփորձի փոխանցել Գանե Դանիելյանը։
Եվ այսպես, այսօրվանից սկսած 1 ամբողջ շաբաթ դուք հնարավորությունն եք մասնակիցը լինել Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի, որը մեկնարկեց երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում։ Համո Բեկնազյանի «Զարե» գեղարվեստական համր ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Իսկ թե ինչու էր փառատոնի բացման համար ընտրվել հենց այդ ֆիլմը, ապա ըստ փառատոնի կազմակերպիչների, այս տարի լրանում է այս ֆիլմի ստեղծման 90-ամյա հոբելյանը։ Նաև սա քրդերի մասին պատմող առաջին ֆիլմն է, նկարահանված 20-րդ դարում 1926 թվականին։ Ուշագրավ է, որ այն ժամանակ ողջ աշխարհում երբ ստեղծվում էին ամենատարբեր թեմաներով ամենաբազմազան համր ֆիլմեր, հենց Հայաստանում եւ հենց հայ կինոռեժիսորն է անդրադառնում քրդական ավանդական վարկու բարքին, կենցաղին։ Ֆիլմը պատմում է անդրկովածում թափառող քրդերի եւ ցարական պաշտոնյաների դեմ նրանց պայքարի մասին։ Քուրդ աղջիկն ու պատանին պաշտպանում են իրենց սիրո եւ երջանիկ լինելու իրավունքը։ Համո Բեկնազյանի դեպ այս համր ֆիլմի ստեղծման համար ոչ միայն ներգրավել է այն ժամանակ մեծաթիվ քրդերի ու եզդիների նկարահաններ կատարելով հենց նրանց գյուղերում, այլև այնպիսի արտիստների, ինչպիսիք են Հրաչյա Ներսյանը, Ավետ Ավետիսյանը, Օլգա Գուլազյանը եւ ալք։ Մի առիթով վերջերս հիտասարդ քուրդ ռեժիսոր Մյուջե Արսլանը ասել էր, «Զարեն» քրդական առաջին ֆիլմն է, որից հետո քրդական կինոն լռել է մինչև 1991 թվականը։ Դե իսկ այսօրվանից էլ ահա Ոսկե Ծիրանի ամենատարբեր թե մրցութային թե արտամրցութային ծրագրերի շրջանակներում կինոարվեստի մեր երկրպագուները հնարավորություն ունեն ըստ իրենց ցանկության եւ ճաշակի դիտել աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում տարբեր ազգությունների ռեժիսորների կողմից նկարահանված Ոսկե Ծիրանի մասնակից 135 խաղարկային, վավերագրական եւ այլ ֆիլմեր։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն ամեն տարի մի յուրօրինակ հմայք է պարգևում մեր մայրաքաղաքին, որն այս օրերին հյուրընկալում է նաև համաշխարհային հեղինակություն ունեցող կինոգործիչների, ինչպես շեշտում է փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։
Փառատոնը նվիրված է ամբողջովին անկախության 25-ամյակին, բայց տեսեք, որպեսզի մեկապացնենք, որ մենք չենք թուլասեր եւ չենք հուսահատվել կամ չենք տխրել ինչ-որ պակաս բաներից, ծրագրերը կան, որոնք զարմանալի են, ամբողջ միջազգային աշխարհի լավագույն ֆիլմերը վերված են Հայաստան։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում այսօր Հայաստան-Թուրքիա կինո պլատֆորմը մեկնարկեց հայկական կինո արդի ժամանակներ ծրագիրը, սկսվեց Վարդան Հովանեսյանի «Մարդկային պատմություն, պատերազմի եւ խաղաղության օրից» ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այսօր Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում տեղի ունեցավ նաեւ նոր Բասկյան կինո ծրագրի մեկնարկը Լազա Իզախիրեի «Աշունն առանց Բերլինի» ֆիլմի ցուցադրությամբ, վարպետության դաս անցկացրեց Ֆրեդ Կելեմանը։ Այսօր փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվելիք ֆիլմերից զատ ըստ ավանդույթի նաեւ հանդիպումներ էին նախատեսված ֆիլմերի ռեժիսորների հետ։ Մասնավորապես լրագրողները հանդիպեցին Դավիթ Սաֆարյանի, շվեդ կինոռեժիսորի Գունար Բերգդալի, ալժիրցի կինոռեժիսոր Ուզինի եւ այլ ռեժիսորների հետ։ Շվեդ կինոռեժիսորը վավերագրական կինոյի մրցույթին է մասնակցում իր երկաթգից 12 րոպեանոց ֆիլմով, որտեղ անդրադառնում է Շվեդիայում տեղի ունեցող ինքնասպանությունների աճին։ Ընդհանուր եվրոպական երկրների համաձայն 5 անգամ ավել ինքնասպանությունների ցուցանիշ է գրանցվում Շվեդիայում ամեն տարի, որտեղ ինքնասպանության գնացող մարդիկ հատկապես հակված են իրականացնել այն երկաթգծերի վրա, կանգնելով եւ սպասելով գնացքին։ Տարեկան միայն այդ կերպ ավելի քան 80 մարդ է ինքնասպան լինում, ասում էր ֆիլմի հեղինակը, և շեշտում, որ ինքը փորձել է այդ երևույթը քննել ոչ թե մարդու հայացքով, ով ինքնասպանություն է գործում, այլ այն մեքենավարի, որի հերթափոխի ժամանակ էլ հենց տեղի ունենում այդ ողբերգությունը։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Գանե Դանիելյանը։
Երկուշաբթի Ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Այս ծրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։